Азатлык радиосы сөйли. Бүген 20 февраль җомга көн микрофон алдында ландыш гарасы бүген безнең тапшыруда. Казанда Идел буе төбәге агросанагать форумы уза. Оештыручылар анда Русиядә эшләнгән техника җиһазларын күрсәтергә тырышты. Мордовияда мәктәпләрдә яулык бәйләүне тыю карарын югары мәхкәмә үз кичендә калдырганнан соң, Русиянең башка төбәктәге имамнары да бу проблема артырга мөмкин дип саный. Аларның фикерен ишетербез. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент җыенында Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җәмилев Кырымнан Русиягә гаскәргә алынудан куркып китүчеләр арта дип чыгыш ясады. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россиянең элемтә мәгълүмат технологияләре һәм мәгълүмат чаралары эшен күзәтүче федераль оешма Роскомнадзор Кырым хәбәрләр агентлыгын теркәүдән баш тартты. Бу безнең өчен зур яңалык түгел, мондый җавапны көттек дисәк тә була. Безне теркәмәүнең аңлатмасы гына юк. Кагазда килгән хатта безгә чынбарлыкка туры килмәгән мәгълүмат биргән саналабыз, диде КХА мөдире Гаяна Юксел. Агентлык теркәләргә дип 2014 елның октябрендә мөрәҗәгать иткән булган. Ай ярымнан Роскомнадзор кайбер җитешсезлекләрне бетерүне сорады. Агентлык төзәтмәләр кертеп кагазларны кабат Мәскәүгә җибәргән. Теркәләргә барыбер рөхсәт бирелмәгән. Рус, төрек һәм инглиз телләрендә хәбәр бирүче Кырым хәбәрләр агентлыгы Кырымда 2006 елдан бирле эшләп килде. Кырым журналистлар берлеге рәисе Андрей Трофимов сүзләренә караганда, Кырымда узган ел 3000 ләп матбугат чарасы булган. Быел шуларның бер изегенә яңадан теркәлә алган. Кырым мәгълүмат чаралары Украинада бирелгән документларын Русия канунларына 2015 елның 1 апреленә кадәр яраклаштырды. Бүген Кырымның кире Русиягә кайтуының бер еллыгына багышланган чаралар планы билгеле булды. Төп чаралар Акъярда, Севастопольдә үтәчәк. Кайбер көннәрне шәһәр үзәгендә машиналар хәрәкәте чикләнәчәк. 23 февраль көнне шәһәр үзәге буйлап самообороначылар һәм казаклар йөреш үтәчәк. 21 февраль көнне Нахимов мәйданында шәһәр башлыгы спортчылар төнге бүреләр исемле мотоклуб, казаклар һәм самооборона катнашында антимайдан исемле җыен үтәчәк. Киләсе атнада урамда куелган зур экранда 2014 елның яз вакыйгаларын сурәтләгән документаль видеолар күрсәтеләчәк. Шулай ук яр буенда торган хәрби диңгез кимәләренә кереп карап булачак. Мартка калдырылган чаралар арасында машина узышлары, яшьләр өчен вежливые люди исемле хәрби уеннар, Мәскәү һәм Петербурдан сәнгать осталары катнашында тамашалар бәйрәм салюты булачак. 2014 елның 16 мартында Кырымда узган референдум нәтиҗәсендә Россия ярым утрауны үзенә кушты. Украина, Европа берлеге һәм АКШ бу тавыш бирүне канунсыз дип Россия Кырымны аннексияләде дип саный. Төмәндә бу атнада татар мәдәнияте көннәре бара. Тубыл, Ялутыр һәм татарлар яшәгән башка районнарда узачак дистәдән артык чара арасында күргәзмәләр, җырлы биюле тамашалар, бәйгеләр, әдәби кичәләр һәм семинарлар бар. 24 февраль көнне татар мәдәнияте үзәгендә Төмән өлкәсенең яшьләр оешмаларында татар теле һәм мәдәнияте үсеше перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшү үтәчәк. Татар мәдәнияте көннәре 1 мартка кадәр дәвам итә дип хәбәр итә Ислам порталы. Башкортстанда президент Рөстәм Хәмитов министрлыклар һәм идарәләр, иҗтимагый оешмалар катнашында узган киңәшмәдә 2015-2017 елларга икътисади үсеш һәм социаль тотрыклылык планын тәкъдим ителде. 50 мәдәдән торган планда икътисадны төрлеләндерү, импорт урынына товар җитештерү, эшкуарлык һәм инвестицияләр өчен уңай шартларны саклау, хезмәт урыннарында уңай эш мөнәсәбәтләрен тудыру, халыкның киремен күзәтү, торак проблемаларын чишү, социаль һәм медицина ярдәмен күрсәтү кебек тәкъдимнәр бар. Аның төп максаты республика халкын кризистан саклау, сәнәгать оешмаларының тотрыклы эшен тәэмин итү, диде президент журналистларга. Башкортстанның кризиска каршы планы тулысынча федераль хакимият белән килештерелгән, планда шулай ук кеше һәм урта бизнеска ташламалар бирү турында да тәкъдимнәр бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 18-20 февральдә Казан ярминкәсе күргәзмә үзәгендә Идел буе төбәге агросәнәгать форумы уза. Ачылыш көнендә аны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та карап үтте. Оештыручылар аңа Русиядә эшләнгән техника җиһазларын күрсәтергә тырышты. Монда илнең йөзләгән агросәнәгать ширкәтләре җыелды. ТДК ЛТД ширкәтеннән Илнур Сафин болай ди.
Бу выставкаларда без инде ел саен катнашабыз, кыш көне, җәй көне. Безнең фирма әле яшь кенә булса да, инде 3-нче тапкыр катнашабыз. Тракторлар сатабыз, комбайннар сатабыз, чәчкечләр, җирешкәтмә орудиялары, Һәм инде сатылган шушы техникага запчастьлар сатабыз, сервисный обслуживание ясыйбыз, полный спектр услуг.
Приспадборщиклар, дискаторлар, глубоко рыхнительлар, госпрограммалар белән эшнибез, лизинг, Европлан, Татфондбанклар белән.
Минем исемем Хаҗи Ахметов Нияз, мин җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятькә казанчы машина тәкъдим итәм. Без мондай оештырыла торган күргәзмәләрдә һәр берсендә катнашырга тырышабыз. Пресс-конференцияларга булышлык техникасы да оештырыла. Ул менә безнең урча әйткәндә бортовой компьютер, GPS навигаторлар. Булар барсы да безнең кыйбат тора торган препаратларны саклау өчен дә, экономиясендә эшләү өчен ясала.
Идел буе төбәге агросәнәгать форумы видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 февраль көнне Россия Югары мәхкәмәсе Мордовия мәктәпләрендә яулык бәйләүне тыю турында республика хөкүмәте карарын үз көчендә калдырды. Кайбер имамнар мондый хәл Россия буйлап җәйләргә мөмкин дип борчыла. Киров өлкәсе мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин булай диде.
Киресенчә, бу диталлык партия китерәчәк, чөнки мәсьәләне һәр вакытта да шишергә кирәк. Мин Россия хөкүмәте бу мәсьәләләрне берсендә шишәсе килми. Аларны шишергә теләми, аларны эшкә җибәрә. Авыруны бар икән, аны шишерәчә. Бу бит мәсьәлә түгел. Яулык мәсьәләсе ул мәсьәлә түгел. Ул авыр мәсьәлә түгел. Бу һәрбер кешенең хокукы. Әгәр дә кешенең хокукын кисәләр икән, менә аны бәйләп куялар икән. Менә сиңа бер генә әйбер әйтәм. Экранда йөри, ул усал булмый. Беләсеңме? Ул кешегә өрмәй нитмәй. Әгәр дә аны бәйгә куйсаң, ул усалга әйләнә. Бұның әйерді қалықны да мүшайты бәйләп қойалар екен алар, нендер керекмеген қанымлар білен, керекмеленілер білен, қалық ұсалға үйленешек. Сонға көрі мүне бұл әсіңіз біктір кім қадыр жемірге керек. Хамаларын ұшы кішкен әйбірлерден, зұр әйбірлерден біктір шалар сайттырып жемірге. Тілілер екен жемірсіндер. Енді біздің құтқалықлар ауырдайынды мұна. Сайырдан сайырдың кім жемірді? Үш ұрыс халқы жемірді. Беларус, Украин, һәм Россия. Сөйбет, Советлар Союзы шулар жемірді. Енді қазір Россияны да жемірі бастады кім? Екі ұрыс халқы, Украина білен, Россия. Бұна бұл кішкене мәселелерді, бұна Россияда әлі әлхамдулла мүсілманлар бар, аны исән сау тұтқанға, аларға рахмет әйтерге керек. Ертеге анды-мынды соғыш келіп шықса, ол фонтанда су қинатырған десантиктер бармайшақ үліні сақлап, сақалы кішілер бармайшақ үліні сақлап, чөнки аларның ватанлары бар. Аларны әкірін-әкірін бұл ватанларын тартып алалар. Чөнки дәүләт дигән әй бар. Ул безнең байлыгыбыз, ул безнең динебез, ул безнең гореф-гадәтләребез, ул безнең тарихыбыз, һәм ул безнең үзаңыбыз. Ә менә булар шушы үзләрнең эшләре белән безнең үзаңыбызны тартып алмакчы булалар. Үзебезнең тарихыбызны тартып алмакчы булалар. Үзебезнең динебезне тартып алмакчы булалар. Алар булмый мәсәлән шушы. Чөнки таң бер бар. Ислам динендә без әйе, Антага таз диндә тарап, хәбәрдә әйтә, пәйгамбәрбезнең хәдисе бар. Килер шундый замана ди. Минем заманымда бит пәйгамбәрбез әйтә, ун канун бар икән, унысын да үтәгез ди. Ләкин килер шундый замана ди. Берсен генә үтәсәгез дә Аллаһ Таалана ризалыгында буласыз ди. Ләкин ул шундый дип әйтә, авыр замана килер ди. Без үзебезнең кызларыбызга, менә Ринат Шултыр, яулыкны бәйләмәй дип кычкырган кызларыбызга әйтә алабыз. Шуннан да мәтәгәт тәҗрибәсендә утырды әйтте. Уның бер өлешен генә бәйләсәгез дә, үзегезнең өстендә төшерәбез дип әйтә алабыз. Ләкин без шул вакытта нәрсәгә әйтергә тиеш? Сез дошман үлендә яшисез дип әйтергә тиеш. Дошман үлендә яшәсәң, яшәп тирәндә дошманнар булса, безнең шундый хокукыбыз бар. Әгәр дә Россия ошлай тотты икән, без ошлай дип әйтүебез не. Менә шул яулыкларга каршы көрәштем. Без аларга мәҗбүр булабыз, китапларыбызны тыялар, динебезне тыялар, Коръәнне тыя башладылар инде, яулыкларны тыялар. Бу бит ислам диненең нигезе. Әгәр дә Россия ошлай тотып әйтүебез не тели икән, менә бу эшләрне эшләсен. Без аларга Россия белән тирәтиш булабыз, сез дошман илендә яшисез, нәрсә әйтәләр, әйдә шуны эшләбез дип, үзебезгә үзебез битләнергә мәҗбүр булачакбыз. Менә шуны таләп итә алар алар. Аннары икенчедән, безнең нинди хукукларыбыз бар? Без нәрсә эшләячәкбез? Үзебезне, әгәр дә безне аларны мәктәпләрне укырга, үзләренең мәктәпләренә укытырга теләмиләр икән, без халык, без шушы илнең халкы, безгә үзебезнең мәктәпләребезне ачырга рөхсәт бирсеннәр. Менә бу беренче безнең таләбебез. Әгәр дә алар рөхсәт бирмиләр икән, безнең хукукыбыз бар. Үзебезнең өйләребездә балаларны укытырга һәм алар безнең өйләребезгә килеп укытучыларны җибәреп укытсыннар. Безнең укырга конституция буенча хукугыбыз бар. Әйеді, әйеді тілемелер екен. İnanları bizim hicret kılığa da hukukumuz var, dileyen kişilerle. Şuna göre bu meselenin şişirmek ya, bu uyum, kimgedir bu kızık? Bu, bilmeyim diler, Putin ne bilmeyin, bütünüsü yakışı bilirler. Kılanı butırmasınlar. Bütünüsü, bütün evrini yakışı bilirler. Lakin şişirmek dilemeler. İstenuk asker kadar. Bunun için, bu uyumlar bile tabalar, şimdi soğuşlar bile tabalar, bir dünyada gerekmeyen için. Tam kişinin dil ızıgıza verip sıralar. İşte bu uyum, bu soğuşunu Rusya uylap tapmadı. İslam'a karşı soğuş var. Lakin bu soğuşunu Rusya uylap tapmadı. Lakin Rusya'nın suçlu soğuşka elde itip tıktılar. Siz karanız kenarlarını. Ne televizyonu açınız yine. Anda 100 programı bulsa, 100 programı, filmi bulsun, merkezi bulsun. Değil Müslümanlar düşman. Filmi bulsa, değil Müslümanlar düşman. Düşman her vakitte de Allah Ekber'de kışkırsa ya kışkırırken, o her vakitte de düşman edip kursatırlar. Bir vakitte de Müslümanlarını yakışıyaktan kursatken bir güne film de yok. Buna bir şimdi 20 yıl boyuna. Bir güne tapışır da yok. Bu vakitte ne deyine tapışır da son inez. Gül Müslümanların naçar eti, yaman eti kursatmadan başka işler yok. Bu neyse bu Müslümanlar keresinde hani abşeksinli müneyni uyatalarlar. Şimdi evliler uyatalar. Buna alar naçar, alanı kınarga bulalar, mütürge bulalar, kalentirge bulalar, mütürge bulalar, Hatta teröristler bütün terörist. Nik Müslüman bütün terörist. Nik onlarını ötüreler. Biz ne indi 500 yıl boyuna yemir yatırsalar, bitir yatırsalar, bir yakta tatar kalsın. Bu olmayacak. Tutmasınlar. Çünkü Allah Teala ite, Allah kalli haylakardı, aziz haylakarlaktı bu birinciden. İkinciden tatar kalsın esası bilen kişiler. Tatar kalsın Müslüm Turan Akale yazan hazır. Tatar kalsın ucunun imamları bilen kişiler. Tatar kalsının kişi patşada tuğul. Minnikhanovlarda, Şeymiyevlarda, Putinlarda, Mutinlarda tuğul halkın kişi. Bizim bana İvan Gözü bizi yavlada algaç, şu Tatarlarına bulsun, anda başka kasavukların bulsun, yarım bulsun. Bizim patşamızda yok idi, şöyle 1522 sultanımızda yok idi, emirimizde yok idi, lakin bizim imamlarımız var idi, şunun bilen biz isem kaldı. Nasıl imamlarımız isem bulsa, biz yavlu patşalar gerekmiyor. Nasıl sırlar bizim tanımışlı. İnşallah imamlarımız bulur, inşallah dinimiz var, inşallah uzağımız var, hem inşallah maksatımız var. Şu maksatlarımızı yuvatmasak bizi bitirip bulmuyor. Tırışmasınlar da. Alarga bir serilmezse gerek. Alarga simülatlı gerek. Alarga Tatar halkı gerek. Alarga simülü de bunun biz oldu biz bilemini halkı gerek. Tatar halkının nesili var. Uğuzun'un nesili babasını bile. Bu bir korkunç olan için. Alarının da kişi bu serilmezse. Aslında bilmesin, anasında bilmesin, bir nesesini bilmesin. Ben alarak şimdi ahlaksız halkı gerek. Ahlaksız halkı kayın ki bazıları ikili uzun tarihini bilmesin, kırık adetlerini bilmesin. Biz kalırız Allah'ın temizlerle, birinci ahlak yok. Bizim en iyisinde ötürü Allah, bugün günde Rusya halkı akşam şimdi. Allah üzerinin en iyilerini yaratmıyorlar, üzerinin etkilerini yaratmıyorlar, üzerinin tuğanlarını yaratmıyorlar, üzerinin bağlarını yaratmıyorlar. Niçin Allah bizi yaratırsan?
Kirif ülkesi müftiyi Zıfar Hazret Galiullin'le tanıladık. Penz ülkesi Bistiyan Ağulu'ndan İslam Hazret Davidov bulay deyip sanayı.
Bu meseleni bütün Müslümanlar cilgan vakitte, cilgışlarda, forumlarda bu meselenin kütelige kirek deyip uyuyayım. Zorrak uravinde, müftiler şuraları bilen cilgıp bu meselenin kirek ikenliğin, bu bizim bir dinimizin talebi. Bu bizimki, bizi bizim tilekkine tügül, Allah Teala'nın emri bulganına göre. Biz bu nesneni buzalmıyız. Şu nesne, şu fikrini ilimizin cidekçilerine de elbetkine maturuna itip cidkizirge anlatırga, min uylim birgeleb, Hristiyan dilindeki bulgan alarının cidekçileri bilen de din ahilleri bilen bu nesneni birge söyleşip cidkizüden de hayırlığı, yakışığı bulmaz. İndi Türkiye'ye başka illerge gitip, Arı bütünü biz gitelmi bizde, arı bütünü biz gitmi bizde, elhamdülillah şükür, giterge de ciyen mi biz? Kalganların işler, kim gite almay. Şunun için bu ağırlıktan problemin rüşenyesi tügül deyip uylayım. Mine birge ciyilip, yanıdan şu fikirlerini eybet itip, jitkizirge, indi devlet küleminde bu karalarga tiyiş, şundan da umayrağı bulmaz. İnşallah Allah tılaktığın hayırlı kılır deyip ümitlenebiz.
Müfti Ravil Hazret Gaynedin Putin'a müracaat da yazdı. Ama indi bundan da yukarırak Putin'a da müracaat etip hal etilmege için tağın kimge indi ümitlenirge kolu?
Biz bir ümitlerimizin bir Allah tıla bilen beyliyiz. Bugün şu fikir bulsa Allah tıla irtegesi kimge başka fikrini de getirirge kudreti jite.
Sizde bulay onda işraklar bulan cugali mi bu? Stavropol'da kibik, şu Mardovya'da kibik кандай яулыклар салдыруу?
Жок, Аллага шүгүр, мында болгону жок. Конечно, болду, балекегине ушул инциденттер. Аллага шүгүр, нишектер башкаракча hükümet вакилдерде бу ишке караганга күрө нишектер маселе чечилди инде. Кадыр ауыррак болур. Бар иде вакыт Түркиядагы галимлер фатва берген вакытта ислам шариаты белән өмирләрен үткәрә торган хатын-кызга эшкә дә баралмыйбыз, уку йортларына да баралмыйбыз дигән эшләргә шул вакытта динебездә бузгыбыз киләме, аларга бик модны гына булса да ниндидер башка кия торган нәрсәләр алыгыз, шуларны кийгез, чәчегезне күрсәтмәгез, водолазкалар кийгез дип фатвалар бирә торган вакытлары Түркиянең авыр вакытлары да барды бит дингә каршы булган вакыт. Шундый фатвалар да бирә иделәр. Менә инде, конечно, аны хархал итәргә кирәк. Без русча әйткәндә вплотную пока бу проблема белән теге бу решение шикенче очрамадык. Әле инде, конечно, хал итәргә туры киләнчектер.
Пенза өлкәсе Бистән авылыннан Ислам хәзрәт Давыдовны ишеттек. Әлеге фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа даими милли һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент җыенында Украина турында сөйләшенде. Анда катнашкан Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев Кырымнан Русиягә гаскәргә алынудан куркып китүчеләр орта дип чыгыш ясады. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Украинада Донбас тарафында кеткән җиң ве Кырымның вазиете дөньяның чишле топлашуларында күн тәртибендә олмага дәвам итә. Менә бу хафта Виянада Аурпа хафсызлык ве ишбирлиге тешкилаты агитның парламентерләр арасы кыш дөнеме топлашулары кечерилде. Буга Кырым татар халкының лидеры Украина Җумһурбашканының Кырым татарларыннан селаетли еткилесе Мустафага Абдулҗемил Кырым оглуда иштирак итте ве бунда бер чыгыш япты 19 февраль көне. Мустафага Абдулҗемил Кырым оглу Виянадагы бу топлашуда Русияның Кырымда кырымлыларны айырмай зорнен армияга алганын ве бу армияга алынган яшьләрнең дә Донецкә җиңгә ялланганын кайд итте ве бу җиңгә балларын ялланмак истемәгән берчок курантанын Украина тарафына бу яшьләрне яллаганын Кырымдан чыкканларын кайд итте ве бу элекнең Кырымдан Украинага килгән качакларның көчмәннәрнең мөлтәҗиләрен сайсын 20 миңдән зияде алганын ве буларын Украинада ev aşağıtlık ve diğer ağır problemalarla karşı karşıya olganın kaydetti. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Viyana'da geçirilgen Avrupa Hafsızlık ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'nin parlamenterler arası toplaşığında Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın ve yapılan referandumunu Nazi Almanyasının kitlerinin Avusturya'nı referandumdan %99 oranında evet oylarından alıp Almanya'ya koşması ve daha sonra bunun milletler ara hukukta cinayet olarak kabul edilgenini hatırlattı. Kırım'da böyle yapıldı. Kırım'da halkın 35%'inden azı bu referandumga ketti ve bunda insanların bu 35'inden azının evet degenin kaydetti ve halkın büyük bir çokluğunun referandumdan Kırım'ın Rusya'ya koşulmasına karşı olganın bildirdi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ayrıca Aksyonov ve adamlarının Kırım Tatar halkının zornen Kırım Tatar Milli Meclisi'nin zornen özlerine boysundurmaya çalışkanların ve Kırım Tatarları üzerinde de ağır baskılar yapkanın kaydetti. Lakin Kırım Tatar halkının buğa razı olmayacağın ve birlikten beraberlikten ayrılmayacağına işanganında bildirdi. Bu arada da Kırım Tatar halkı lideri hakkında da internet saytlarında Kırım lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Türkiye'de 2014 senesinde hospitalda olganı ve ciğerlerinde rak hastalığı olganına dair o şekler darkatıla. Şunu da kaydettiği ki bu tedaviliği ve kontrolleri zaman sırasında bizler de yanındaydık. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten de yanındaydı. Bu İstanbul'un en yakşı, en modern araştırma üniversite hastanelerinden bir evinde yapıldı ve bunu yapan doktorlar da Kırım Tatarı ve çok yakşı spesyalistler. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu öşeklerine Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun sağlığının yaramay olganına dair öşekler buna Kırım'da Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı kırışılgen ucumlarında Kırım Tatar halkının umutsuzlukka düşürmek için ve onların moralini bozmak için yapılgan bir yalan propaganda olganı açıktan açıkka belli. Kırım'daki Rus idaresi Aksyonov ve onun adamları Türkiye'den Kırım Tatarları için yollanılan Kur'an-ı Kerimlerini bile kabul etmediler. Konya Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mustafa Sarıkamış ve Konya'daki Hayırsever Vakıfların teşebbüsünün Kırım'da Kırım Tatarlarına Kur'an yollanmak için harekete geçirilgenedi ve bu milletler ara sahada yasak olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim olgan için bunlar parakotnin vapurlarının Kezlev Limanı'na yollangan edi. Buna Kezlev Limanı'nda bu Kur'an-ı Kerimler için Aksiyonov'un ve adamlarının bu Kur'an-ı Kerimlerini geri kaytarınız eğer kabul etmiyorsalar denizge tögünüz degen emir bergenin kaydetti. Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Mustafa Sarıkamış. Anlaşıla ki Kırım'daki idare, Rusya yanlısı idare Kırım'a, Kırım Tatarlarına Türkiye'den Kur'an-ı Kerim bile gelmesin, onların temel din ihtiyaçlarını bile karşılayacak böyle kutsal kitabın kırmesine bile tahammülleri yok, razı değiller. Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti ve Çiftlikköy'deki Kafkas Cemiyeti'nin tertiplegeni Sürgün adlı toplaşı 17 Fevral günü Çiftlikköy Medeniyet Merkezi'nde geçirildi. Bu toplaşıga Yalova şehrinin valisi Selim Cebiroğlu, Çiftlikköy Belediye Reisi Ali Murat Silpar, Yalova şehrinin polis müdürü Murat Gülver ve Yalova Çiftlikköy Kaymakamı Başlığı ve Gebze, Kocaeli, Yalova Kırım Tatar Cemiyetlerinin reisleri ve Yalova'daki insanlar iştirak ettiler. Bu toplaşıda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Üniversitesi'nin hocası doçent doktor Kutluk Kagan Sümer ve Ankara'dan özü de Karaçay Türklerinden olgan filolog, yazıcı Ufuk Tuzman iştirak etti. Bu panelde ayrıca Çiftlikköy Belediye Reisi Ali Murat Silpagar da bir çıkış yaptı. Şunu da kaydettik ki ötken sene dekabr ayında Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Fakri Doktora yarlık verilü merasiminden kaytarken de Yalova Çiftlikköy'e de uğrangan idi. Bunda bir konferansiye yapkan idi ve aynı zamanda özünün adını verilgen Kırımoğlu Park'ın açılışını yapıp ziyaret etken idi. Gelecek hafta pazar ertesi 23 Fevral Numan Çelebi Cihan'ın şehit edilivinin senesi. Kırım'ın birinci kurultayının rehberi Cumhurbaşkanı ve Kırım Başmüftüsü Numan Çelebi Cihan 23 Fevral 1918 senesinde Akyar'da Bolşevikler tarafından şehit edilgen idi ve onun cesedi Karadeniz'in sularına atılgan idi. Buna anlaşıla ki Kırım'da yanı idare Kırım Tatarlarına Numan Çelebi Cihan'ını hatırlau için bile merasim geçirmeye, toplaşıp geçirmeye razılık vermeyi. Ama buna karşılık Türkiye'deki Kırım Tatarları Numan Çelebi Cihan'ı hatırlatkan pek çok programlar alıp baralar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'da Kabakçı Konağı'nda Numan Çelebi Cihan'ın Katırlav akşamı geçirdi. Bunda Numan Çelebi Cihan'ın ve şehitlerin ruhuna, sürgünlükte rahmetli olanların, gurbetlerde ölen Kırım Tatarlarının ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve Antetkenmen milli gimi yırlandı. Daha son gelgen özellikle de Kırım Tatar yaşları Numan Çelebi Cihan'ın hayatını, onun faaliyetlerini anlattılar ve Numan Çelebi Cihan'ın şiirlerini okudular. Şunu da aytayım ki Numan Çelebi Cihan'ın Antetkemen şiiri buna o şehit edilgenden son öz özlüğünden Kırım Tatarlarının milli gimi olarak Kırım Tatarları arasında yıllanmaya başlagan edi. Böyle bir şeyde Kırım Tatarları arasında dünyadaki halklar arasında da birinci kere körüle. Numan Çelebi Cihan için de ayrıca 22 fevral pazar günü de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Emel Kırım Vakfı'nın tertiplegeni Katırlav merasimi geçirilecek. Ayrıca pazar ertesi günü de Ankara Gazi Üniversitesi'nde Gazi Üniversitesi'nin Türk Dünyası topluluğunun tertiplegeni toplaşuda da siyasetçi ve şair Numan Çelebi Cihan'ın hayatı ve Kırım'ın bugünkü vaziyeti hakkında konferansa geçirecek. Bu konferansa Profesör Doktor Zuhal Yüksel, özü de Kırım Tatarı olan ve bunda endi hocalık yapan Suzanna Mustafayeva ve gene araştırma görevlisi hoca Meryem Başkurt çıkış yapacaklar. Ayrıca Ankara'da Ankara Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin talebelerinin tertip etkeni 3 gün boyunca 23, 24 ve 25 fevral günlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kırım Tatar Bilgi Günleri geçirilecek. Bu günlerde çeşitli her gün ayrı insanlar Kırım ve Kırım Tatarları Numan Çelebi Cihan ve Kırım'ın şimdiki vaziyeti hakkında çıkışlar yapacak. Bu çıkışlardan bir evinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Muavini Namık Kemal Bayar geçirecek.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Şunun bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlandış xarası ve ezirledi hem olup barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalığız.